Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкындарда издеп отурам.
Интернет ачам да, азатлык орг сахифасын андан да тыңлап була.
Кыска дулкындарда, интернетте һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Татар мәктәпләренең бүгенге хәле узган атнада Казанда үткән Марат Мәликов исемендәге татар иҗтимагый үзәгенең 10-нчы курылтайында да күтәрелде. 3 ел эчендә Татарстанда 175 татар мәктәбе ябылган. Курылтайда чыгыш ясаучылар милләтнең бүгенге хәленә бәя бирде. Милли шура рәисе күренекле җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова соңгы 10 елда милләт гел югалтуларына кичерә һәм Русиядәге хакимият үзгәрми торып, татарның хәле үзгәрмәячәк дип белдерде. Түгәрәгестән сөйләшүе әлеге курылтайда яңгыраган чыгышларга багышлана. Аны Римзил Уәли алып бара.
Хабар итүбезчә, Марат Мәликов исемендәге татар иҗтимагый үзәгенең 10-нчы курылтайы шушы елның 14-нче октябрендә Казан милли мәдәни үзәгендә үтте. Унда татар милләтенең хәле һәм милли хәрәкәтнең төп бурычлары, якын һәм ерак максатлар турында сүз барды. Хәзергә әле дәүләт һәм бәйсез басмаларда шушы курылтай турында хисап, якенең карарлары басылып чыкмады. Хәлбуки анда сүзнең ни турында барганлыгы, милли әдипләрнең кайфлары болай да яхшы билгеле. 15 октябрьдә хәтер көнендә яңгыраган чыгышлар, төрле җыеннарда ясалган белдерүләр, мәгълүмат чараларында урын алган мәкаләләр һәм әңгәмәләр милләтнең борчылу хәлендә булуын чагылдыралар. Бигрәк тә хәтер көнендә Ирек мәйданында үткән митингтә, әдәби шигъри кичәләрдә кайнар хисле чыгышлар яңгыраса да, барыбер эшнең асылын тиз генә аңлап булмый. Хәзер милләт өчен көрәшеп йөрүчеләр дә җитәрлек кебек, мәдәниятдә, мәгърифәттә, иҗатта милләтпәрвәрләр ялгынланып эшли, дәүләт аппараты һәм аның янындагы оешма ларда тик ятмый. Ләкин милләт язмышы барыбер кыл өстендә диләр. Бүгенге аналитик тапшыруда без татар иҗтимагый үзәгенең 10-нчы курылтайында яңгыраган кайнар хисле риторик чыгышларны митингларга калдырып, бары тик салкын акыл белән төпле итеп әйтелгән фикерләрне генә сайлап алырга булдык. Әйдәгез без алар белән танышып, чыгышларның эчтәлегенә төшенергә тырышып карыйк. Иң башта татар иҗтимагый үзәгенең рәисе, хукук белгече Галишан Нурәхмәт чыгышы белән танышабыз.
Тарихның иң авыр, иң аяныч вакыты. Хәзерге көндә Россия халкы өчен аеруча хезмәт сөйүчән татар халкы өчен бик авыр хәлдәбез. Безнең күз алдында халык җирсез, мөлкәтсез, телсез, илсез калдырыла. Ә без шуның шаһитләре булып, телсез шикелле күбесебез басып торабыз. Ә инде менә шушыларга риза булмаганнар шушы милли хәрәкәттә катнашып йөриләр. Без хәзер шаһитләре бөтен дәүләт күләмендә барган талаучы ерткыч капитализмның бөтен Россия империясының халкын талап байыганын карап торабыз. Империя тагын үзенең ерткыч җирен ачып, үзе талар өчен басып алган халыкларны бөтенләй юк итү максатын куйды. Һәм бу турыга оялмыйча тартынча әйтелә башлады. Беренче курылтайга җыелган вакытта хәтерегездәдер, без барыбыз да бәйсез Татарстан өчен халкыбызны явыз империя авызыннан тартып алу өмете белән янып йөри идек. Милли хәрәкәт ул вакытны зур уңышларга ирешеп, суверенитет турында декларация кабул итте, халыкара референдум үткәрүгә ирешкән иде. Кызганычка каршы безнең җитәкче урынны биләгән шәхесләр халкы турында уйлыйсы урынга шәхси кисәләрен кайгыртып, республика халкын җирсез, мөлкәтсез калдырып, үзләре миллиардларга әйләнеп, хәзер без халыкның эшсез, мөлкәтсез калуын күреп торабыз. Милли хәрәкәт таләп иткән мәктәпләр, балалар бакчасы, хәтта татар гуманитар институты, радиолар, газет, журналлар оештырылгач, без аларны гел шулай булыр дип уйлаган идек, һәм өмет шундый өмет белән җанып җиргән идек. Тик безнең җитәкче акыллы авызлар качып-посып, үзләренә мөлкәт алу хисабына кире Мәскәүгә кайтарып бирделәр. Хәзер бөтен Россия шул исәптән Татарстан җирләре дә бай туганнар, аларның дуслары кымсыз инвесторлар кулында. Ә Казан һәм башка шәһәр җирләре кемдә икәнлеген дә ачыклап бетерә алмыйлар. Татарстанның иң зур талаучысы, элекке дәүләт советының депутаты миллиардер Шермин хәзер Татарстанның кайда икәнлеген дә белми. Пропискада Мәскәүдә торса, ә үзе Парижда мы, Лондонда мы икәнен шунда күрәләр икән.
Галишан Нурәхмәт Татарстанның икътисадын бүгенге хәлен шулай тасвирлады. Әйе, бу шактый аяныч күренеш. Хәер, милләт турында уйлаган шәхесләрнең курылтайында мондый бәя табигый ишетелә һәм күренә. İctimai Üzak Reisi Gali Şan Efendi bugünkü ideologiya tolerantlıq, milli mağarif meselelerine de tuxtaldı.
Татар телин дәүләт теле итеп, Татар милли университеты ачу турында күпме хыялландык. Татарстанда ике дәүләт теле дигән канун кабул иткәч, сугыша-сугыша бер ничә татар мәктәбе ачылгач, бер төрдә без балаларны үзләрен балаларын татар мәктәпләренә бирмәде. Шулай итеп, үзенең милли мәктәпкә, милли сиясәткә карашын белдереп, төрәләребез хәзерге көндә Казан каласында татарча укытып саналган 40 мәктәбенең бары икесендә генә фәннәр татар телендә укытыла. Халыкны аңгыралту, маңкыртлаштыру, зомбилаштыру шу кадәр дәрәҗәгә җитте ки, ата-аналар үз балаларын үзләре теләп урыс бакчасына, урыс мәктәбенә дә башлыйлар. Чөнки дәүләт сәясәте шундый. Төрәләр үзләренең балаларын бирмиләр икән татар мәктәбенә. Аны беләләр, татар мәктәбенең киләсе юк дип. Урыс мәктәбенә тормыста югары укы йортына керә алмый дип саныйлар. Менә шундый утырганнар күбесе татар авылларына, татар мәктәпләрендә укып, Казанга килеп, ошо университетка кергән кешеләр. Дәүләт сәясәте шундый чөнки. Безнең мәгариф министры Хәлметдинов һәм ул вакыттагы президент җиткән татарга 4 класс дип ялмыйча әйттеләр. 70 ел буена бер татар мәктәбе корылмады. Булганнар да бөтенесе ишелеп беткән. Җимерелгән, кайдан ашар мәктәп барып керсәң, ул татар мәктәбе була иде. Ашылганнар бөтен штат бар тик урыс мәктәпләре. Шушы безнең мәгариф министры мин төрле сәбәпләр табып, Мәскәүдән кушылган татар мәктәпләрен бөтенне сәясәтен алып бара. Менә соңгы 3 елда гына 175 татар мәктәбе ябылды. Ул дөньяда бер илдә дә, бер җирдә дә, бер халыкта да шундый хәл юк. Инде менә Хәлметдиновның тырышуы буенча, менә хәзер соңгы менә 11 елның сентябрендә тагын 188 мәктәп, 366 чыга түгелмесең. Бунда бары тик укучы кимүгә генә түгел, җигитләр. Безгә татар иҗтимагый үзәгенә күп хаттар килә. 60 бала укыган мәктәп ябыла. Яна шулай ярак түгел, анда бер 20 бала укыган урыс мәктәбе бар. Ул урыс мәктәбен саплап калалар. Анда инде Хәлметдинов әйтә, менә без анда куйдык электрон тахталар, электрон әйләнер сәкәләр, автобус йөртергә ди. Әлегә шикле ноутбуксыз да императив тахтасы ул мәктәпләр беткән, Суньяевлар, Вәлиевләр, татар мәктәпләр бетергәннәр. Бик матур гына әллә кайда хәшит илдә эшләп йөриләр. Татарстан үзе университет ашарга да, кино студия ашарга да, мәктәп балалар бакчасына ашарга да мөмкинчелек булыр иде. Татарстан 200 миллиард сум Мәскәүгә бирә, Татарстан кире 10 миллиард кына кире кайта дип. Киткән акча кире кайтмый. Мәскәүгә каршы әйтә алмыйлар. Мәскәүдә дә бездә президентның да исемен дә хәтта куярга ярамагач, президентның да бетерүләре бердә озак тормас. Инде аның республикасында бетерүләре мөмкин. Инде без бәлки үзебез монда ишмәсәм нәшә җәмәгатьчелек ничек булса хәл итәргә тиешбез.
Siz Azadlık Radyosu dolkunlarında hazırgı milli hareketinin kalı hem işlev rauşu turunda analitik tapşol tırlıysız. Onda İctimai Üzak'ın 10. kırıltayında yasalgan çıkışlardan üzükler yangırı. İctimai Üzak Reisinin tıp dakladığında TÜ'nün zirli uyuşmaları, alınğı şakısları, hakimiyet bilen hizmettaşlık hem uyuşturu alımları, umay hem tiskarı tecrübe tolunda bir nesede eğitilmedi. Nişlisin canı sızlağan Milli Hareket Vakillerinin her sileşuvi mitinge eğlene başlayı. Bu yolu da şularak buldu. Şunisi gözge taşlandı. TÜ kurultayında daklat hem çıkışlar yozmara uçta ezirlenmegen idi. Demek bu sileşu uzı bir tübarak üstel kebgerek utti. Kurultayının bir rezolüciyesi Tatarstan'ın migrasiya siyasetin tanketlere bağışlangan. Sitten mecburi kaytuşlarga turak sertifikatları oaz berile. Aytkanlarına şartlar tudurulmay. Abi dünyadagi haller 1 milyon Tatarını Tatarstan'a kaytırga mecbur itarga mümkin. Migrasiya boyunca eslengen rezolüciyede mineşuşu yetişsizliklerini düzeltirgə çakırganlar. Onun proyektin hazırlagan Yunus Kamaleddinov özünün çıkışın migrantlar problemasına tügül, əmmə qarifkə bağışlagan idi. Şulay itib, qımumi ündəmələr, zarlanular, ərnuli xislər zintikləb hazırlangan argumentlarga qoraganda, faktlarga qoraganda işıraq yongıradı. Мәгариф турында ата-аналар яки укытучылар көндәлек практика мөмкин һәм мөмкин булмаган эшләр турында чыгыш ясамадылар. Соңгы 2-3 елда милли оешмаларда җәмәгатьчелектә 309-нчы федераль канунны каһәрлиләр, әмма бу хисләр җитди практик сөйләшүләрне алыштыра алмый. Татар иҗтимагый үзәгенең ветераны, язучы, җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмованың чыгышының аналитик һәм фәнни өлешен тыңлау файдалы булыр.
Күзәтүләрем буенча Россиядә хакимият үзгәрми торып, татарның хәле үзгәрмәячәк. Татарның хәле үзгәрмәячәк, татар сәяси милләткә әйләнгәнче. Ягъни без бүгенге көндә сәяси милләт түгел. Менә минем күзәтүләрем буенча без 100 еллык сәяси милләт булырга адым ясап караганбыз. Чөнки беренче сәяси партиялар, беренче милли парламентлар милли мәҗлес йөзендә 100 еллык оеша башлаган һәм безнең татар зыялыларыбыз үзләренә кирәкне, милләткә кирәкне Россия авызыннан умырып алганнар шушы сәясәт сәбәпле җырлап биеп кенә түгел. Ике чорда татар милли сәясәтчеләре милләт өчен нәрсәдер алып кала алганнар ардагы авызыннан. Аның беренчесе 17 елгы февраль революциясе вакытында татарлар үзләренә кирәкне милли мәҗлесләр төзеп эшләп кала алганнар, әмма ләкин бу озакка бармаган. Бераз файдасы тигән, хәтта 21-нче елны Татарстанда татар теле дәүләт теле дә булып торган. Икенче омтылыш артагы авызыннан хукук алырга 90-нчы елларда булды. Аңа барыбыз да шаһит. Без Татарстанның дәүләт бәйсенлеген игълан итеп, милләтне шушыңа ышандыра алдык. Без азат булырга тиеш дип. Әмма ләкин кызганычка каршы безнең бу яулап алынган уңышларыбыз милләтнең сәяси юлга басуы әкренләп-әкренләп юкка чыга башлады. Әгәр игътибар итсәгез, соңгы 10 ел эчендә татар милләте бер югалтулардан тора. Милләт буларак югалтулардан тора. Әле мин теге социаль мәсьәләләрне, колхоз-совхозларны чәчелмәгән кырларны никекләре әйтмим. Милләт буларак соңгы 10 елда без бер югалтудан торабыз. Мәктәпләр, тел, университет, Казан урамнары, менә санап бетергесез һәм иң куркынычлы рух. Рух югалып бара халыкның бүгенге көндә. Һәм моның төп гаеплесе Россиядә бүген хакимияткә килгән, бүген идарә итә торган шовинистик хакимият. Путин җитәкчелегендәге шовинистик хакимият Россиянең 10 ел эчендә татар милләтен юкка чыгару максатын куйды һәм максатына ирешеп бара. Шушыннан чыгып, әйтә торган төп сүзем, татарның хәле яхшырсын өчен Россиядә хакимиятның үзгәрүе кирәк. Ягъни, әгәр Россиядә бүгенге хакимият Единая Россия белән Путин хакимияттә кала икән, татарның хәле тагын да начарланачак. Чөнки алда Путин хакимияткә килүгә беренче эш итеп милли республикаларны бетерүне максатын куячак. Һәм бу моны эшләячәк тә җәмәгать. 500 ел буе куллары кычыта татарны бетерүгә. Аллам сакласын. Без моңа ничек каршы тора алабыз, җәмәгатьләр? Дәүләтебез юк, гаскәребез юк, милләтне көрәшкә күтәрелеп дутан кебек безнең җитәкчеләребез юк. Ничек без милләтне шушындый, менә шушындый бармак башы хәтле хокуклары булган очракта Россиядә нәрсәдер үзгәртә алабыз? Әлбәттә, сайлаулар юлы белән. Әлбәттә, без татар милләтчеләре Татарстанда Россия сайлауларына катнашмыйбыз. Әмма ләкин бу залда Татарстан милләтчеләрендә утырмый, Россия төбәкләреннән килгән милләтчеләр дә утыра, һәм безнең катнашуга ул пассив каршылык. Актив каршылык күрсәтү өчен мин сезгә шушындый сүз әйтәм. Сайлауларда Единая Россиягә каршы тавыш бирегез, сайлауларга барасыз икән. Киләсе елгы март сайлауларында Путинга каршы тавыш бирегез. Иншаллах нәрсәдер алып кала алырбыз, дәүләт алырбыз киләчәктә. Мин моңа чын күңелемнән ышанам.
Әйтергә кирәк, 10-нчы корылтайда позитив, өмет уятырлык мисаллар һәм фикерләр сирәк булгандыр. Төп игътибар милләтнең хәзерге хәлен тасвирлауда тискәре күренешләргә бирелде. Фактлар, аргументлар берникадәр булса да, менә шушы темага багышланган иде. Элекке елларда Татарстанның дәүләт советы, Русияның дәүләт думасы депутаты булган Фәндәс Сафиуллинның чыгышыннан өзекләр тыңлыйбыз.
Дөнья үзгәрәчәк, сәяси шикләр бетәчәк. Дөнья белән бер кешелек җәмәгатьчелеге барлыкка киләчәк. Һәм шунда, бәлки кешелекнең акылына утырып, кешелекнең акылына килеп, бәлки менә шул төрле халыкларның, төрле милләтләрнең, төрле культураларның кирәклеген аңлаучылар бәлки кешелек булыр. Бәлки аны уйлаучылар, оештыручылар аңларлар. Әгәр ул бер төсле генә оештыру дөрес булса, ул табигатьтә шулай булыр иде, тере табигатьтә. Тирлек табигатында үсемлекләр төрле-төрле, мүшәкләр төрле-төрле, хайваннар төрле-төрле. Шуның өчен табигат исән дә кала һәм эволюцияга бара. Кешелек дөньясында менә шулай төрлечә булуы гына. Бердәм һәм төрлечә булуы белән генә ул алга китә ала. Шуны аңлаган чакта бар халыкларында өмете бар. Менә шушы булачак дөнья үзгәрешендә Аның мировая перестройка концепты була. Шул чакта халыкларда исән калу мөмкинлеге дә була. Әм үсеш мөмкинлеге дә була. Әмма менә бу беренче куркыныч вариант. Глобализация менә бу дөнья заговоры 6 миллиард файдасына ирештерелгән варианты. Ул бәлки тормышка башмас. Бәлки тормыш барса да азат бармас. Әмма аның иң зур куркынычы аңа әзерләнү. Олигархлар системасын кертеп, диктатура кертеп, илдә бер генә дин, бер генә тел калдырып, шуны илне бер айрым блок итеп шунда кертергә әзерләү. Һәм башкача менә шул халыкны аңгырату, культураны бетерү, аны коммерциягә бирү, менә шул вариантка әзерләнү. Һәм шуны гамәлгә ашырырга тырышып кару, менә шунсы трагедия булырга мөмкин. Бүген халыкларның исән калуы һәм аларның киләчәктә яшәве, аларның санына бәйләнмәгән. Халык мисалы 100 миллион миллиард мен 2 миллион аннан түгел. Бомбаларның күгәр фотога беткән самолетлар ракеталарның саны белән түгел. Халыкның культура дәрәҗәсе, белем дәрәҗәсе, атлет дәрәҗәсе, рухи дәрәҗәсе белән билгеләнәчәк. Шулай булгач, һәр халыкның санына карамастан, аның бөек халык булырга мөмкинчелеге бар. Мәсәлән, бүген дөнья күләм. Белем дәрәҗәсе буенча яһудлар дөнья беренче урында тора икән. Безгә татарларга аларны узып китәргә мөмкинчелек юк. Алар белән тигез булырга да мөмкинчелек юк булмабыз. Нигә безгә максат куймаска, алар артыннан икенче урында булырга? Максат куймаска, бик максат куймаска. Милли университетны оештырып, аны тәмамлаган егетләребез, кызларыбызның дөнья фәненә кергән өлеше белән безнең татар милли университеты дөньяның бер университетына да кип булмаска тиеш дигән нинди шундый бер бик мәсьәлә куймаска безгә. Татар халкында бер генә дә баладан баш тарткан ана булырга тиеш түгел. Бер генә әдиянасыннан исән килеш, үзе үзләр исән килеш, патлар йортына итеп тапшырган татар булырга тиеш түгел. Аны татар дип санамаска. Шундый максат куйган чакта, киләчәккә әзерләү, безнең белән шушы, менә бирдә утырышы яшәгән кешеләр белән мин әйткән ул үзгәрешләрдән кичерәчәк, мөгаен. Әле ул менә шушы күз алдында торган бүген дөнья атылган яшьләрнең башына килеп төшәчәк ул үзгәрешләр. Шуңа әзерләнмәсәк без бүген соң булабыз. Безне хакимиятыбыз ну үзгәртү бик мин ул турда тәкъдимнәр кертә алмыйм, барбараны без үзгәртә алмабыз бүгенге хакимиятны. Аңарга менә яңа хакимияткә, безнең яңа президентыбызга да ул үзе сайланмаган булса да тырышса да, аңа бик авыр мирас калды. Бик авыр мирас калды безнең беренче буын җитәкчебез. Ул безнең югалтуларыбыз, аны мин инде ничек санарга да белмим, мөмкинчелекләрне югалттык. Шуның өчен безгә хәзер нәрсә генә кала? Халык арасында эшләп, яшьләр арасында эшләп, аларга менә бүгенге вазгыятны аңлатып, алар үскәндә, менә бездә вазгыять үзгәргәндә, алар хакимияткә килгәндә безнең әзер кешеләребез булсын. Кичле рухлы, белемле, милли тойгылы яшьләребез булсын. Менә шуларны безгә хәзер әзерләп башларга кирәк, киләчәктә алар үсеп чыгып үз кулларына алсын.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында хәзерге милли хәрәкәтнең хәле һәм эшләү рәвеше турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Монда иҗтимагый үзәкнең 10-нчы корылтаенда ясалган чыгышлардан үзекләр яңгырый. Эмоциональ яктан шактый кайнар, төшенгелек белән сугарылган чыгышлар арасында конкрет икътисади анализлы фикерләр дә булды. Икътисад фәннәре доктор Вадим Хаменко рус телендә чыгыш ясаса да, аның аргументлары һәм фикерләре бүгенге вазгыятьне ачып сала. Ул Татарстанның эчке һәм тышкы икътисади бурычларының никадәр зур булганын әйтте. Нефт табып, эшкәртеп тапкан акчалар тулысынча дип әйтерлек федераль казнага китә. Мәскәүдән Казан метросы төзелешенә, кайбер универсиада төзелешләренә җибәргән акчалар әзәткә генә бирелә икән шул.
Госдолг Татарстана резко увеличивается в Татарстане. Это госдолг, то есть тот объем долгов, который республика взяла и имеет по отношению к своему бюджету, к валовому внутреннему продукту, государство берет деньги в кредит. Да, такая проблема есть. Госдолг Татарстана весной этого года составил свыше 60 миллиардов рублей. Но я думаю, проблема не в этом. Если посмотреть, сумма вроде немало, но если соотнести ее к валовому внутреннему продукту Татарстана, который составляет около триллиона рублей, то сумма получится менее 10%. Этот долг в основном состоит из кредитов, которые Татарстан берет за счет федерального бюджета. Это так называемый бюджетный федеральный капитал. Вот здесь возникает вопрос, почему Татарстан берет деньги с федерального бюджета. Самый достаточный регион, который в принципе, если он хотел, он мог бы брать деньги напрямую у инвесторов. Вот. А здесь берет с федерального бюджета. Причина здесь одна. Долгое время в России строится концепция, или строится, реализуется концепция межбюджетных отношений, когда у любого региона берется подавляющая сумма средств в виде собранных налогов, переправляется в федеральный бюджет, оттуда перераспределяется по регионам. Эта пропорция составляет даже по отношению к сильным регионам, составляла 60% взятых налогов, 70% и так далее. При такой пропорции всегда регион не будет иметь достаточное количество средств.
Тиу құрылтайында мені шундай түрлі дәрежедегі һәм түрлі юнештегі шығышлар көп болды. Оларыны бірләштіруші төп фикер, татар милләте, аның мәғрифәте зур афәт қаршында қолған. Тәнқит етушілер ғымымен федерал үзәк, ғымымен Татарстан жетекшілігі ғымаларын тискәрі бәйәлейлер. Әмі түйімлеріні шешу юллары һәм милләтіні бірләштіріп алып барушы күшілер, идеялер табуы жеңіл түгіл. Қатта 1989 жылдағы бірінші құрылтайда, бүгінгі күннер һәм шартлар білен шағыштырғанда, 10-шы құрылтай білен шағыштырғанда, үмітлерек, күшлерек өтті. Дүріс, әлік бұ, бірден бір һәм түп ұйышма ТИУ құрылтайы болған еді. Қазір мұндай жиындарын ұйыштырушы һәм практик ішілеріні башқарушы ұйышмалар бик көп. Онды ұйышмалар һәм шахыслар бір-бірсін юнләп біліп тәбетірмей, білсе де соңға соқмай кібік. Бұ құрылтайда дәулет хакимияті есімінен Татарстан дәулет шурасының фән, мәғариф һәм мәдәниет мәсәлләре бойынша комитет рәйісі Розил Вәлиев шығыш жасады. Ул да бір яқтан дәулет фикірлі, екінші яқтан йөрегі сызланған милләт пәрвәр боларақ сөйлей.
Біз милли мектептерімізді сақтап қала алмасақ бұл үстінде, біздің келешекте, демек, тіліміз болмайшақ, әдебиетіміз болмайшақ, шығыретіміз болмайшақ, драматургиямыз болмайшақ, әдебиетіміз болмайшақ, театрымыз болмайшақ, телевидениеміз болмайшақ, радиомызда, газетамызда, журналдарымызда, китабымызда бір нәрсе болмайшақ. Шоңа күре бұл үстінде, егер де біз Құшы білді мәктәріні әр бағылым сайын яқылап келмесе кеткенімше, біздің үші өзбек үшкер ұлғыр деп өлім. Онда да екенші біз мәселелерге енді өзіміздің бірдемлігі біз. Біз қаман өзіміз бен өзіміз соғышамыз. Әзірек кіне бір керек бұларға дөріктірмірек қарекет кетерге керек еді өзіна. Әгер де бірдемді болса, біз енді бір көп мәселелерді көптен қарекен бар едік. Ондан соң біздің тағы бір түп кемшілігі біз ол да болса өзіміздің құқықларымызды бітірмеу деді, законларымызды білмеу деді. Мені бүгін кімде мәктеп дегенде тағын айтеменде бізге түсіні тәрәп қоялар. Малакомплектный мәктептер өзгетінде, әгер де шәһәр мәктебінде бір класыда бір сыныпта 25 бала болмаса, ол енді шын мағынасында 9 сынып болмай, ауыл жерінде 11 сыныпта 14 бала болуға керек. Тиеш. Әлі Россия мәғариф министрі тәқдим етіп, Россия хүкіметі тарапынан қабыл етілген типовое положение общей образовательной школы деген бір документ бар. Онда былай деп жазылған, ол рекомендация. Онда с учетом потребностей населения деп жазылған. Демек, біз тілеміз шушыны біліп, терапия аламыз. Әгер де біз әр орында өзіміздің құқықтарымызды біліп, законларға таянып, талап етсек, сот органдарына мұрағат етсек, бәлки қайыр мәселелерде біз енді жеңуге ерішкен болар едік. Бүгін күнде біз нәрселер ішлерге жиналып, мен мұнда депутат болып та сөйлеп отырмын, нендей ішлер біздің алдына кетері мүмкін де. Мұнан 2 жылдан артық әлек біздің президентінің указы пәрмағы білен Татарстанда дәулеттің милли саясат түрінде концепция қабыл етілді. Россияда мұндай концепция 1996 жылда қабыл етілген еді елдің тарапынан. Шұнан соң Россияның милли саясат түрінде, дәулет милли саясат түрінде законы шыққаны жоқ. Оның енді үш варианты бізге тақдим етілді. Біз оның келісіп, чүнки онда партия бір милләтнің, бір зор ұлық милләтнің мәнфәғаттарына ұйғырылып қойылды. Қалған милләтті болашаққа тиісті, оның көлеңкесінде халықтар болуға тиісті. Біз оның келісіп, біз өзіміздің тараптарымызды жібердік, біздің тараптарымыз қабыл етпеді, закон бүгінгі қабыл етілмеген. Біз енді шу шартларда Татарстанның милли саясат турындағы өзінің концепциясын іштедік. Бүгін күнде Татарстан хүкіметінде шушы концепцияны ғәмәлге асыру бойынша дәулет программасының проекті ішкене. Бұл программаны ішкеуде, егер де біздің сіздің тәқдимдерін қабыл етсе де, меніңше біз көп нәрсе өзіміздің
bu milli hareketimizde konuşlarla irşad edilir. Ondan sonra bizim Tatarstan halkları dilleri tutarışlar gibi o Tatarstan'da devlet dilleri, hem başka halklar filler durumunda zakon var. Ona amelge şunu bu inşa devlet programısı var. Gelesi yılda, onun da 2013 yılda tutarışlar gibi bu hafta çıkıp bana hazır hükümette eşitlik imtiriyor. Hem onun yama redaksiyesi işlemeye başlayacak. Bu zakon bunun için bitti gerek. Eğer de milli mektedine, milli televizyonu, tuman televizyonu saklatma tarafıyız iken, bana bu programını işleyende de bizde aktif rahmatlaştık aydı.
Мене шундай рак курултай болду ул. Катнашучуларнын да, чыгыш жасоочуларнын да көпчүлүгү өлкөн яшта, тажрыйбалы, милли аракетте 10-20 жыл катнаша. Бүгүнкү топшууда тийүү курултайында яңгыраган чыгышлардын түплү, салкын, акыллуу өлүшлөрү колдонулду. Эртегесин 15 октябрда Ирек майданында катыр күнүнө башланган митингде шулук сөздөр, фикирлер жаңадан тагында кызуураак этип айтылды. Bu günler kabatlanmaz degen jırlana bugünkü estradada. Mine şundi şetirikli, borçullu, okul bilen kiz kireşken korşuluklu zamanalar şimdan da kabatlanmaz mıgayın. Lakin mundi günler eli ütüp gitmegen. Tilegen kişi olarını anlay alır. Şunun bilen analitik tapşu tamam, onu Rimzil Veli alıp bardı.